důvod.
A taky klade velký důraz na osobní prožitek. V tom je možná tak trošku taková ta křesťanská mystika spojená s tím prožíváním, s tím prožitkem. A pak také to odevzdání se Bohu a podíl na Duchu Svatém, to, že my máme Ducha Svatého a to, že Ducha Svatého také, nebo že se necháváme vést Duchem Svatým. Takže to byl takový hlavní, to byly hlavní důrazy tady toho Kašpara Schwenkfelda, ze kterého, nebo na kterého se pozdější vůdci zakladatelé bratrského hnutí odvolávali. Další osoba, která je spojována s jakýmsi předchůdcem bratrského hnutí, je jméno Simons, který razil myšlenku církve jako místního společenství, které je budováno podle vzoru Nového zákona. A jméno Simons je vlastně zakladatel té církve menonitů, ovšem v té své době sehrál velkou úlohu právě tím, že se stal jedním z těch zakladatelů kongregacionismu, to znamená toho důrazu na ten jednotlivý místní sbor, který sám utváří svůj život, je zodpovědný sám za sebe, nezodpovídá si nějakému vyššímu grémiu, respektive nedává si určovat ten svůj život třeba nějakým biskupem nebo někým, kdo stojí nad tím místním zhromážděním. No a ten kladl důraz na znovuzrození, na životní styl, který se proměňuje působením Krista a na čistotu Kristovy církve. On sám byl pronásledován, neustále musel měnit místo svého pobytu, nakonec menonité museli opustit západní Evropu, hodně se jich vydalo na východ do Ruska, ale také přes oceán do Ameriky a to hnutí menonitů je dodnes dost známé. Další osobnost.
No, prosím tě, jak čistota Kristovy církve konkrétně jako?
Prosím?
Co myslíte o čistotou Kristovy církve?
No, tam je ten důraz na posvěcení. Jakože člověk se jako křesťan má posvěcovat a že církev vlastně není tím tělem, tím smíchaným, tak jak to vyjadřuje třeba Luther, jako ten corpus per mixtum, to znamená, že tam jsou věřící, nevěřící, podle toho podobenství nechte růst obíry s plevelem a že vlastně není naší úlohou to třídit a rozhodovat o tom, kdo je a není obrácený věřící a tak dál. Ale tady u toho jména vidíme ten důraz na čistotu, na to, že to společenství se skládá jenom z věřících, že už tam není tady to mísení se. Dalším významným zdrojem těch myšlenek pozdějšího bratrského hnutí byl John Bunyan, který napsal tu poutníkovou cestu, nebo Pilgrim's Progress, jmenuje ta jeho kniha. A s ním také všichni non-konformisté, to znamená ti, kteří nebyli v těch etablovaných velkých státních církvích a kteří vytvářeli ty menší církve. A můžeme říct, že s ním, s jeho osobou a s jeho odkazem jsou spojeny tady tyto důrazy, samostatnost místního sboru, důraz na kněžství všech věřících, na to všeobecné kněžství, křest věřících, sem patří také ten odkaz anabaptistů a nechat se vést Duchem Svatým, očekávání Kristova příchodu, to jsou všechno prvky, které se objevují jak v té jeho knize, tak potom v tom pozdějším hnutí, v těch pozdějších hnutích, která byla ovlivněna Johnem Bunyan. No a už probíraný Mikuláš Ludvík Zinzendorf, který razil to heslo misie jako církev v pohybu, církev, která se přenáší z jednoho místa na druhé, z jednoho kontinentu na druhý. A už jsme si řekli tady ty důrazy, to nám Volkan zdůraznil, šíření Ježíšovy vlády, otevřenost vůči ostatním křesťanům. Víme, že on se snažil ty konfese spojovat. Pak ta bratrská společenství, která kladou velký důraz na prožívání Krista uprostřed a také ta celosvětová misie. Takže to jsou hlavní postavy z historie církve, na které bratrské hnutí na začátku 19. století navazuje a ke kterým se z jejich odkazu potom čerpá. A pak se dostáváme někdy k tomu roku 1830, kde v tom probuzeneckém hnutí nebo v probuzeneckých hnutích, protože to byla celá řada hnutí, se objevuje nový proud bratří, kteří touží po společenství s Bohem a také po pravém společenství s opravdovými věřícími, kteří chtějí prožívat tu atmosféru rané církve, chtějí prožívat to bratrství sami mezi sebou a ti také kladli důraz na posvěcený život, zaměřený na budování nezávislých sborů. Vraceli se zpátky k tomu vzoru nového zákona, vyzdvihli ho a očekávali druhý příchod Ježíše Krista. Takže to jsou zhruba ty hlavní motivy. A já jsem vám tady ukázal, nebo chtěl ukázat ty, můžeme říct, zakladatele, jako je John Nelson Darby, George Miller nebo Karl Brockhaus. Tam ta poslední postava, Friedrich Wilhelm Bedecker, který byl misionářem v Rusku, který se podílel taky na vzniku těch nezávislých sborů v carském Rusku a který působil téměř ve všech věznicích od Moskvy po Vladivostok, který měl přístup, že dostal zvláštní povolení od ministerského úředníka přes jednu osobu, která se díky jeho kázání obrátila a mohl dlouhou dobu ta vězení navštěvovat a ovlivňovat tak ty nejchudší a nejpotřebnější v těch sibirských věznicích. Další snímek. Teď jsme u začátku toho hnutí, které vzniká v Dublinu, v Plymouthu a v Bristolu, to jsou taková tři velká centra, ovšem úplný původ, ten začátek byl v Dublinu. V podstatě bratři sami sebe chápali jako pokračování reformace, jako reformace, která jde dál, nezastavuje se, ale vede člověka k posvěcení, zakládá vlastně svobodné, nezávislé místní sbory a klade velký důraz na pokání, na osobní zkušenost s Boží milostí, kterou přijímám, a na pozdější zápas víry. Takže v roce 1830 můžeme datovat to hnutí po vznik v Jirsku, pak také 1840 nezávisle na tom ve Švýcarsku, ve Francii a kolem roku 1850 v Německu, Holandsku a Severní Americe. To hnutí má své důrazy a vy jste se pokusili vyjmenovat, můžeš to celé odklikat. To poznávání Bible, tady bylo řečeno zaměření na Krista jako naplnění starozákonních proroctví, takže ten kristocentrismus, pak rozvíjení daru Ducha Svatého při využívání toho všeobecného kněžství, uplatňování křtů obrácených a začlenění obrácení do toho společenství přes jako vstup do toho místního společenství. A pak takovým vrcholem uctívání nebo bohoslužeb je památka Páně, která se slaví bez ordinovaného duchovního, a která se neslaví jenom v neděli nebo každou neděli, ale která se slaví tak často, jak je ní to možné. A místní sbory jsou nezávislé, jsou spravovány staršími a zpravidla ty okolní sbory by neměly vstupovat do záležitostí, do vnitřní záležitosti toho samostatného sboru. To je ten koncept, se kterým bratři přišli, který se snaží dodržovat, který by ovšem jinak pojímán v té exkluzivní větvi bratrského hnutí, kde docházelo dokonce nejen k ovlivňování, ale k vylučování jiných sborů nebo zborů, které jsou za mimo můj vlastní sbor, takže byly vylučovány sbory z toho společenství těch, které se cítili být v právu. Pak víra v brzký příchod Ježíše Krista a vtržení církve a dispenzační nebo dispenzacionalistický výklad Bible. To jsou ty hlavní důrazy, se kterými se u bratří setkáváme a které tvoří, můžeme říct, to to povědomí, že ty sbory patří k sobě, že jsou součástí toho bratrského hnutí, pokud se tam tyhle ty znaky objevují. Naši sníme. Takže teďka přímo k tomu začátku hnutí ve Velké Británii. Zhruba kolem roku 1825 začínají kroužky, které se scházely s Croninem a Wilsonem ke čtení Bible, společně zpívali, modlili se a cítili takovou blízkost jeden k druhému. A přestože byli součástí anglikánské církve nebo jiných církví, tak se scházeli a chtěli právě ty hranice těch církví překonat a prožívat to bratrství. Jejich heslem byl verš z Matouše 18. kapitoly, neboť kdekoliv se zhromáždí dva nebo tři v mé jménu, tam jsem já uprostřed nich. A na tomto verši nebo na tomto podkladě vlastně ta malá zhromáždění vznikla a udržovala se při životě. Kronin je známý taky jako mimo jiné jako zakladatel homeopatie v Británii, takže působil také jako lékař. V roku 1827 se setkává malá skupinka lidí, jejichž jména tady máte vyjmenována, k tomu, aby už nejenom spolu zpívala, modlila se, ale také, aby slavila památku Páně. A můžeme říct, že tím, jak se vlastně začíná slavit večeře Páně, tak se konstituuje v tom bratrském hnutí místní sbor. Alespoň takto je vnímán vždycky začátek sboru na nějakém novém místě. Když se sejdou a začnou lámat chléb, později, když se pak zakládají ty sbory u nás, tak to vlastně také můžeme vzít jako začátek sboru třeba v Canovicích nebo v Bratřehově. Tam se začalo zároveň na podzim roku 1909 začali bratři a sestry lámat chléb a bere se to jako začátek fungování toho sboru, jako konstituování samostatné místní církve. Mezi zakladatele toho bratrského hnutí můžeme řadit Anthony Noyce Grovese, který působil jako stomatolog a později jako teolog. Měl obrovskou touhu vycestovat jako misionář z jednou z misijních společností. O jejich vzniku v 19. století jsme už slyšeli. A protože tehdy v té době byli vysíláni misionáři převážně jako teologové, jako ordinovaní pastoři, tak on byl vlastně nucen k tomu, aby si vedle své stomatologické praxe vystudoval také teologii. Tehdy napsal: věřící, kteří se scházejí jako učedníci Ježíše Krista, mají svobodu společně lámat chléb. Jak je k tomu Pán nabádá? A že dokonce jednání apoštolů může být ukazatelem cesty, aby k tomu využili každého dne Páně, aby si připomínali smrt svého Pána a byli poslušní jeho posledního příkazu. A tady to zjištění bylo pro Anglikána, můžeme říct, téměř zásahem do státní moci, protože církev byla vlastně státní institucí. A tím svým důsledným biblickým studiem, když se připravoval na ty zkoušky teologické, tak tím poznáním, ke kterému dospěl, můžeme říct, že byl Gross zakladatelem, nebo stal se zakladatelem bratrského hnutí. A on sám také přišel s tou myšlenkou, že si bratři nemají nechat říkat vůdcové, protože mají jenom jednoho vůdce nebo mistra, Krista, ale že si mají říkat bratři. Vy všichni jste bratři. A na základě tohoto verše Gross a ta skupinka si začala říkat bratři a odsud to Brethren Movement, bratrské hnutí, které v té své struktuře uznává tu pluralitu vedení, ale také v utváření bohoslužby vystupují bratři na stejné úrovni, tedy ne jeden ordinovaný pastor nebo kazatel, ale všichni na stejné úrovni vytváří vlastně tu spolupracují na průběhu bohoslužby. Grouse měl celkem úspěšnou zubařskou praxi v Exeteru, to bylo na jihu Anglie, v přístavním městě. Byl šťastně ženatý, ale stále více ho zaměstnávala myšlenka, že by tedy měl odjet na misii. Řídil se motem, pracuj tvrdě, spotřebuj málo, dávej hodně, a to všechno pro Krista. A když se takhle řídil tím motem, tak stále větší procento svého příjmu odevzdával na boží věci a snažil se žít velmi skromným životem. V roce 1825 se se svou manželkou rozhodli, že odjedou na misii, a když potom už si dokončoval to studium teologie, tak dospěl k názoru, že se nenechá ordinovat a že neodjede se žádnou etablovanou misijní společností, ale že se nechá vyslat kroužkem podporovatelů, kteří stojí nebo sdílejí tu jeho vizi. A to byli jak Henry Craig, tak John Bellet, kteří byli taky součástí potom toho kroužku, který lámal chléb. Pod inspirací Grouse, který na jaře 1827 vlastně už opustil Anglii a vydal se na misii, takže on už nemohl být součástí té první skupinky, která lámala chléb, ale napsal jim dopis, povzbudil je k tomu, aby tak učinili, a když potom byl už krátce před tím odjezdem do Bagdádu, tak ten svůj návrh zopakoval a řekl jim, je to bez pochyby boží vůle s námi, abychom se jako učedníci ve vší jednoduchosti scházeli a nespoléhali ani na kazatelnu, ani na fáře, nýbrž jen na to, že nás Pán chce budovat tím, že bude v našem středu sloužit k našemu užitku, tak, jak on sám uzná za vhodné. A Bellet k tomu potom dodal, jak to slovo vyslovil, byl jsem si jist, že má duše dospěla ke správnému pohledu, a na ten okamžik si vzpomínám, jako by to bylo včera. A tím způsobem se chtěli vlastně vrátit ti bratři k té původní rané církvi, kde výklad Bible, vysluhování večeře Páně nebudou závislé na ordinovaném duchovním, ale že budou záležitosti všech obdarovaných. A brzy se vlastně takhle spojili s těmi dalšími skupinami, které se smýšlejí podobně. A na návrh Parnella, pozdějšího lorda Congletona, si v květnu roku 1830 pronajeli veřejný sál, protože chtěli odbourat ostych těch nemajetných bratří a sester, kteří navštěvovali domy těch vysoce postavených lidí. A v tom veřejném sálu vlastně vzniká v květnu 1830 první veřejné shromáždění. A můžeme říct, že to byl jakýsi začátek bratrského hnutí v Dublinu, v Plymouthu a později také v Bristolu, o dva roky později v Bristolu. John Nelson Darby se přidal k té skupince. On studoval práva, později studoval teologii, patřil k významné rodině. Jeho strýc byl admirál Nelson, který porazil španělskou flotilu ve válce Británie se Španělskem. Takže on byl z vysoce postavené rodiny. Velmi nadaný člověk, který přeložil Biblii do angličtiny, do francouzštiny, pomáhal s překladem Bible do němčiny. Zakládal sbory, cestoval. Někteří mají za to, že ovlivnil při tom svém cestování až 1500 sborů. Neuvěřitelný rozsah té jeho práce. On taky většinu svého života skutečně procestoval. Byl svobodný, byl zajištěný, protože zdědil velké množství peněz, takže se mohl této činnosti věnovat. Můžeme říct, že to je otec dispenzacionalismu, toho výkladu Bible, který vidí v těch dějinách spásy jednotlivé dispenze, například od stvoření světa k pádu člověka do hříchu, od pádu člověka do hříchu po potopu Noé. Ty jednotlivé dispenze, to je takových sedm velkých období v Biblii, vždycky začínají nějakým božím zaslíbením a končí božím soudem. Takže to byl způsob výkladu dějin spásy podle Johna Nelsona Darbyho. A je také otcem, můžeme říct, premilenialismu, protože on tu myšlenku příchodu páně nebo vtržení církve před příchodem páně rozšířil asi nejvíc, i když to nebyla jeho původní myšlenka. On ji slyšel od z jedné prorocké služby, jedné sestry, ale sám ji rozvinul a vyučoval a většina jej přejala od něj. A pak také zastával takzvanou teorii úpadku, kdy tvrdil, že vlastně církev tím, jak postupuje ve svých dějinách a jak lidé stále více propadají hříchu, tak už nemůže vytvářet sbory podle novozákonního vzoru, ale může se scházet jenom kolem stolu páně, uctívat, vzývat Pána Ježíše Krista, lámat spolu chléb, ale už nevytváří tu strukturu, kterou nachází ve novém zákoně, třeba starší, diakoni, to už prostě není možné, protože církev je v úpadku. A proto také většina exkluzivních sborů nemá jmenované starší. Schází se tedy jenom jako bratři, rozhoduje bratrská hodina, ne zborová hodina, ale bratrská hodina. A takovým způsobem jsou určitě nuance mezi těmi otevřenými a uzavřenými bratry. John Nelson Darby se stal vůdcem té exkluzivní, tedy uzavřené skupiny bratří. Pak je tady Georg Miller, člověk původem Němec, teolog, který také působil nebo studoval v Halle, tam, kde působil August Hermann Franke, a seznámil se s těmi školními metodami Frankeho a sám je také uplatnil, když v roce 1832 přišel do Bristolu, aby tam kázal v té Bethesda Chapel, tak byl velmi úspěšným kazatelem. Ten jeho vliv byl poměrně velký, protože lidé chodili na ta jeho kázání, on byl skutečně velmi obdarovaným řečníkem, ale nezůstal jenom u toho, on založil Scripture Knowledge Institution, to byla taková biblická společnost s velkou knihovnou, která existuje dodnes na Ryland College nebo University. A ta biblická společnost vlastně umožňovala lidem přístup o práci s knihami v té knihovně a snažila se vytvářet jakousi hráz proti liberální teologii. Byl také zakladatelem siročinců v Bristolu. Ty siročince se rozrůstaly až k tomu asi největšímu počtu 2000 míst pro sirotky. A vlastně nezávisle na tom dění v Dublinu, ale se znalostí těch Grossových myšlenek se utvořila tady ta skupina v Bristolu. A potom, co Gross vycestoval, byl jeho učitel Henry Craig silně ovlivněn tím Grossovým příkladem. Můžeme říct, že se setkal potom s Jiřím Millerem a ti dva pak působili, vlastně každý měl jedno místo, jednu svoji vlastní modlitebnu, kde kázali. A George Miller byl také zpřízněn s Grossem, protože vzal si jeho sestru. Takže tito tři, Henry Craig, George Miller a Anthony Norris Gross, byli takovými určujícími vůdci toho otevřeného bratrského hnutí, které chtělo mít obecenství se všemi znovu zrozenými křesťany a snažilo se překonávat ty církevní hranice. George Miller byl tím Grossovým příkladem pohnut. On sám se odevzdal Bohu, chtěl se Bohem vést i v těch běžných rozhodnutích. Možná víte, že ty siročince byly udržovány v podstatě jeho modlitbami, kdy spoléhali na zajištění, zabezpečení ze dne na den, kdy pán vyslýchal jejich modlitby a třeba ráno seděli u snídaně a neměli co jíst a potom tam zaklepal pekář, který přinesl celý vůz pečiva a vlastně ty sirotky nasytil. Takže on byl zastánce, George Miller byl zastánce toho, než by se psali modlitební dopisy s modlitebními náměty a z inspirací k podpoře toho pracovníka, ale byl zastáncem modliteb, kdy se to nezděluje lidem, ty potřeby, ale kdy vlastně Bůh vypůsobí u těch dárců, že oni sami cítí, že mají darovat. Takže to bylo dost velké novum na tu dobu. V roce 1834 založili tedy tu biblickou společnost, kterou jsem tady zmiňoval, a v roce 1866 čítala ten jejich sbor 1000 lidí, v roce 34 měli 200 lidí v té Bethesdě. Takže začali 32, 34 měli 200 lidí, 1866 to bylo 1000 návštěvníků té Bethesda Chapel. A při smrti Jiřího Millera bylo v Bristolu už 10 zhromáždění. Takže to bratrské hnutí se tam rozšířilo. Jiří Miller zemřel po 1898. V tom roce se narodil Erich Sauer. Takže v samotném Bristolu tedy bylo bratrské hnutí velmi rozšířené. Já tam mám ještě jednu tu prezentaci, ale to je zahřáte, co? Teď bych se přenesl do toho našeho bratrského hnutí. My jsme slavili v roce 2009 100 let vzniku bratrského hnutí v českých zemích. To znamená v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. A u té příležitosti vyšla tato kniha. Já jsem vlastně jako editor, ale jinak to jsou články, které napsali Česlav Basara, Ben Brockhaus, Gerd Goldman a Neil Summerton, které se týkají nejenom historie toho počátku u nás, ale takové ty globální perspektivy bratrského hnutí, teologické reflexe, a jsou tam také výzvy pro dnešní praxi. Jsou velmi dobré věci tady v závěru, které tam píše Gerd Goldman jako takovou inspiraci. Takže jste někdo měli zájem, tak vám tu knihu mohu prodat. A tady jsou ty začátky zachyceny. Co se tady stalo před těmi 100 lety? V červnu 1909 se vrací Josef Mrozek ze studia na Alianční biblické škole v Berlíně a přijel na Těšínsko v létě a už na podzim ho navštívil jeho učitel Johannes Vance. On přijel odjel jako evangelik, který prošel takovým probuzením na Těšínsku. Na jehož začátku stála služba Williama Friedricha Bedekra, který tam slouží jako evangelista. Tam se obrátila spousta lidí na Těšínsku, z toho vznikly vlastně tři hnutí. Jednak hnutí uvnitř evangelické církve, takové hnutí obnovy, pak bratrské sbory a také charismatické sbory. Bratr Mrozek se vrací zpátky z té biblické školy s přesvědčením, že bude zakládat nezávislé církve nebo sbory, nezávislé na evangelické církvi, protože zažil to, jak v roce 1906 byli pastoři doktor Pindur, překladatel knih Moodyho a Finneye a dalších evangelistů, byli vlastně zbržděni v té své evangelizační práci, když jim synod, který zasedal tehdy v tom roce, zakázal tu činnost v těch malých skupinách probuzeneckých, kterých bylo kolem Těšín asi 16, kde se lidé scházeli, četli si Bibli, modlili se, a právě pastor Pindur a pastor Kuliš se o ně starali, o ty skupiny. Bylo jim to zakázáno a bratr Mrozek, protože byl velmi blízkým spolupracovníkem pastora Pindura, celou tu historii znal a nechtěl se dostat do stejné situace, že by začal pracovat misijně a dostal by nějaký zákaz od konzistoře nebo od synodu nebo od svého pastora nebo od superintendenta. A proto s tím svým příchodem v roce 1909 vlastně začíná přemýšlet o vystoupení z evangelické církve, a to také udělal. Obrátil se četbou knihy Richarda Baxtera o věčném odpočinutí spasení, pak se zapojil do takové sociální práce s alkoholiky a odešel na tu biblickou školu. Takhle vlastně vznikají křesťanské sbory. Jeho příkladem se stal také bratr Bedeker, který se v tom roce 1905 účastnil konference představitelů probuzenského hnutí, kde byla také Kristina Rojová a pastor Kuliš a další. A ti uvažovali o tom, jak přenést toho ducha probuzení z Walesu, protože v tom roce 1905 došlo k velkému probuzení ve Walesu a někteří se ho účastnili, jako byla sestra Eva von Thiele Winkler, která byla přímo účastná toho probuzení, tak se sešli v Komorní Hoce na tom setkání evangelistů, kde potom Bedeker kázal. No a to už je z té biblické školy, kam Mrozek pod dojmem, možná za povzbuzení Bedekerova, protože Bedeker se stal zakladatelem té biblické školy, odjíždí do Berlína a tam se seznamuje se svým učitelem a budoucím dlouholetým přítelem Johannesem Vámcem. Takhle vypadala průčelí té biblické školy, kterou dala k dispozici hrabinka Tony von Blücher. To byla neteř toho generála, který porazil u Waterloo Napoleona. Tak ta dala k dispozici ten svůj dům, sama působila sociálně, starala se asi o 500 dětí v Berlíně, vedla nedělní školy. A tady vidíme tu sestavu žáků, ve které se nachází také Josef Mrozek. No, on přijel zpátky, měl 27. A Křesina nebyl o moc starší, myslím, že měl taky kolem, určitě neměl 30. Začali zakládat.
Mám za studenta v biblické škole v roku 2012 a jsem
byl v Kodišku. Že se zdají starší.
Jsme byli jako taky po těch 50 došli.
No, ale když se vrátím, je 27. Takže ten pastor Pindur, který Mrozka ovlivnil, rozvíjel křesťanské společenství, napsal takovou knížičku, co chceme, a tam vyjádřil takovou tu touhu po ryzím společenství. Pak to nemohl vlastně naplnit ve svém životě. Když dostal ten zákaz, tak už se této práci nemohlo věnovat a pokračovalo v tom takzvané křesťanské společenství. To žije na Těšínském Slezsku dodnes, dělají evangelizace ve Smilovicích a vlastně pokračují v tom jeho odkazu. On sám dostal ten zákaz. Den na to, co dostal ten zákaz, sloužil na pohřbu v Koňakově. Přišla bouřka, déšť, lidé se utíkali schovat do té modlitevny, která tam byla na tom, nebo do toho pohřebního domu. Ten samozřejmě neměl žádný bleskosvod. Když se tam ti lidé nacpali, tak udeřil blesk. A byl to kulový blesk, který projel ještě tou místností, vysál veškerý vzduch, lidé popadali, veškerý kyslík, lidé popadali prostě na zem, bylo tam, tuším, 13 mrtvých. A pastor Pindur byl někde dole pod těmi těly, už si myslel, že tam prostě zemře, v tom ho někdo vyhrával, postavil na nohy a byl, já jsem v tom viděl takovou symboliku, když byla pohřbená ta jeho myšlenka té evangelické církvi, tak on sám už se těžko potom stavěl na nohy. Potřeboval pomoc někoho druhého, aby se vůbec z toho nějak vyhrabal. Dále. No a to už jsem řekl, to pěstování toho společenství. V roce 1913 se křesťanské společenství v Třenovicích, které založil Josef Mrozek jako nezávislé, zapisuje do registru a píše: chceme myslet na obrácení duší a na život z Boha. On se totiž snažil ty lidi, kteří se obrátili v roce 1905 a kteří pak byli vydáni na pospas, protože se o ně ti pastoři vám když si starat nemohli, bylo to zakázáno, tak vlastně on je navštěvoval a on se snažil jaksi oživit ty kroužky a takhle vzniklo vlastně to společenství v Bohumíně, které sám zakládal a kde chtěl prožívat úplnou nezávislost. Zpočátku se tam sešli lidé, byl tam jeden baptista, sestra z reformované církve, svobodně reformované církve a takhle vznikl postupně sbor, který patřil k prvním na to, v těch českých zemích. No. Tady vidíme ta místa kolem Českého Těšína, kde došlo k tomu probuzení. Z některých těch míst pak vzniklo letniční sbory, některé byly křesťanským společenstvím uvnitř evangelické církve a ta dvě místa tady, jako je Třanovice a Koňakov, ta se stala základem dvou bratrských sborů, nebo respektive jednoho bratrského sboru, který se scházel jednu neděli v Třanovicích a druhou v Koňakově. Vždycky ob neděli se scházeli na jednu z těch míst. Tady vidíme to první místa, to je Koceno v Třanovicích, toto v Koňakově, tady rodina Zavistřanů, rodina Sabelova, To byly dvě základní rodiny. Tam také už v roce 1909 se konal první biblický týden, takový začátek biblické školy a každý rok se to pak opakovalo. Ta biblická škola se pak přenesla do Těrlicka. Pak se to přestalo po druhé světové válce konat a my jsme vlastně zkřísili tu myšlenku toho biblického vzdělávání v 90. letech. Konalo se to v Ostravě a pak se to přeneslo do Českého Těšína. Takže ten seminář biblického vzdělávání vznikl z podnětu regionální rady křesťanských sborů na Severní Moravě a ve Slezsku a momentálně má sídlo v Českém Těšíně. V roce 1910 zakládají manželé Eva a Josef Broskovi to křesťanské společenství Bohumně, to už se vzali, oni v tom roce se vzali a vystoupili z evangelické církve, což způsobilo obrovský poprask, ale na druhou stranu jim to uvolnilo ruce, protože nebyli kontrolováni evangelickou církví. Dávali ten důraz na opravdovost ve vztazích autentické křesťanství, pomáhali si navzájem. Takhle vypadal ten sbor v Třanovicích někdy kolem roku 1913, to je to cenu na zahradě. V pozadí je ten dům, kde se scházeli až někdy do začátku 90. let. Tohle je sbor v Bohumíně, tehdejším Oderberku, v roce 1921, takže když začali 1910, velmi skromně, pak přišla první světová válka, Mrozek musel narukovat, pak se vrátil, pracoval v závodech, které byly, jejichž výroba byla nutná pro frontu, takže mohl tedy se třeba v neděli objevit doma, ale můžeme říct, že ta práce v době první světové války byla dost omezená. Přesto se mu podařilo založit tento sbor. Založil sbor v Golkovicích, také začátek začali dobře v Karviné, tam jim to jezuité přerušili. Měl už domácí skupinku v návsi u Jablunkova, tam to také bylo přerušeno evangelickým pastorem, který vyhlásil takové kázání, po kterém už se nemohl objevit v té vesnici. Takže to byly takové objektivní příčiny, proč se ta práce nerozvinula v Karviné a v návsi. Ale založil sbor v Ostravě Mariánských horách, takže můžeme říct, že byl v tom období od 1909 do 1919 celkem úspěšný, když se mu podařilo založit čtyři sbory, nebo sbory na čtyřech místech. Ty sbory trvaly dost dlouhou dobu a pak se to přerodilo, třeba ten sbor v Třanovicích a v Koňakově, ten můžeme říct, že ty už zanikly, ale díky ním vznikl sbor v Těšíně a ti věřící pak navštěvovali sbor v Českém Těšíně. Takže takový byl ten počátek. Tady jsou dvakrát formy, to můžeme vymazat. Formy práce. Pravidelně konali výlety do hor, tam je snímek z jednou takovou výletu, je tam dokonce i jeden ze spolupracovníků z biblické školy ve Vídenesu, vyfocený, který tam byl zrovna na návštěvě. Pracovali s dětmi v komunitě, pracovala Kaša Zavistřanová, Kateřina Zavistřanová, která také navštívila kurz na vedení nebo práci s dětmi v Berlíně. Když se vrátila z toho kurzu, tak byla celkem úspěšnou pracovnící s těmi dětmi. Těch tam bylo na nedělní škole víc než samotných věřících v tom Koňakově, v tom zhromáždění. Takže ta práce s dětmi tam měla svoji tradici. Pak pěvecký sbor, který známe dodnes, živá píseň navazuje na tu tradici pěveckého sboru. Biblické týdny, modlitební týdny, přednášky ve veřejných místnostech, jako byl třeba tento hotel, to je pohled na Bohumín. Do hotelu Austria přijížděl bratr Johannes Vans a dělal tam přednáškové cykly a takovým způsobem se snažili oslovit lidi, kteří by jinak nevstoupili do církevních budov, ale troufli si přijít do restaurace, kterou třeba znali. Pak pěstovali rodinný život, zakládali skupinky vyznávajících křesťanů, kteří vlastně se stali potom základem takového malého zhromáždění a tak vznikly sbory třeba kolem Těšína, byly další tři malé skupinky v Chotěbuzi a v těch okolních vesnicích, pak vznikl sbor třeba v Životicích, v Těrlicku, na dvou místech, ve Stonavě A těch míst bylo strašně moc. Kdyby se mě to teďka viděli, jak co oni byli schopni rozvinout, jakou měli síť těch kontaktů a zhromáždění, jak to bylo neuvěřitelné. Tohle je ovoce práce Josefa Ruska v roce 1928. To už byl zhruba 8 let pracovníkem v Polsku, kde založil další 4 nebo 5 sborů. Takže pokud hledáme zakladatele bratrského hnutí v Těšínském Slezsku na obou stranách Olzy, tak to byl právě Josef Mrzek, který byl schopný ujít pěšky v neděli 30 km a navštívit 3 zhromáždění. Takže to byla neuvěřitelná vitalita tohoto muže, který strašně rád mašíroval. Sestra Balandová mě vypráví, že jako dítě se od něho učila pochodovat, mohla ho tahat za bradu, byl to veselý člověk, takový, můžeme říct, člověk pro spolupráci mezi církvemi. On sám vedl dlouhou dobu svaz evangelikálních církví v Polsku. Tam bylo sdružených asi 5 církví a on byl v tom grémiu, které tento svaz vedlo. Někdy na konci 80. let se pak rozešli a působili každý zvlášť ty církve. Takže on byl pro spolupráci alianční, člověk otevřený, který byl velkým příkladem pro tu nastupující generaci. Takže jsme zhruba probrali za hodinu a já jsem se chtěl zeptat, jestli vy sami máte nějakou otázku k tomu, k té historii. Případně, jestli se chcete něco zeptat k současnosti. Tady je fotka, no to bylo ještě v době, kdy jsme se chystali stavět. Tady je ta školka, jo, tam je ta školka, kterou jsme pak předělali. Dobře, takže máte někdo nějakou otázku k tomu
té historii? Chci říct, že ty zborečky, které vznikaly, že to byli lidé, kteří třeba uvěřili ze světa, nebo to měli nějaké náboženské povědí?
Většinou to byli lidé z evangelické nebo katolické církve. Pokud jde třeba o ten sbor v Českém Těšíně, který se scházel ve sklepním bytě paní Horákové, tak to byla rodina, která byla úplně ze světa. Ona měla nějaké gynekologické problémy, jedna sestra, která pracovala jako zdravotní sestra v Karviné v nemocnici, jí vydala svědectví a pak se ta sestra Horáková, která se obrátila ke Kristu a začala nový život, vlastně nabídla ten svůj sklepní byt v Těšíně, ten je v budově dnešního úřadu práce. V tom sklepě se scházel první sbor v Českém Těšíně. Tak vlastně otevřela ten byt, byla úplně bez nějakých kontaktů na jiné církve, prostě nenavštěvovala žádnou církev a pozývala ty bratry z Koňakova, z Karviné, tam začali kázat a když se ta práce rozvinula, ta skupinka rostla, tak pak přišel bratr Firla, který pracoval u Ferdinandovy dráhy jako průvodčí s tím, že otevřel svůj vlastní domek k tomu zhromáždění a pak si u té Ferdinandovy dráhy vzal kredit nebo takovou hypotéku, postavil dům a v tom domě pak byla dlouhá léta bylo zhromáždění v Českém Těšíně. Takže tak nějak to je vývoj třeba v Těšíně, jak to vypadalo. Ale byli to lidé, říkám, nebo jiný příklad, když se vrátíš zpátky k tomu bohumínskému sboru, tam chodila jedna sestra, která byla Polka z Nového Sonče. Během první světové války se díky vojákům v rakouské armádě dozvěděla o evangeliu, uvěřila, se svojí matkou přišla do toho bohumínského sboru, tam tam byla sama v tom bohumínském sboru, tam pobývala několik měsíců a musela se s tím, co vydělala v Bohumíně, protože v Bohumíně byl průmysl, tam byla práce, vrátila se zpátky do toho Nového Sonče a chtěla založit vlastní krejčířskou dílnu a teďka se začala modlit. Modlila se za svoji matku nevěřící, modlila se za svoji sestřenici, za lidi v okolí, už se zdálo, že prostě se bude muset vrátit zpátky, protože už neměla žádné prostředky, byla nemocná. A jak se tak modlila, tak jí pán daroval, že se obrátila ta její sestřenice. pak se obrátila její matka. Obrátili se dva známí a ona celou dobu vedla to zhromáždění. Žena, která také neměla nějaké konfesní zázemí, to byla vlastně světská žena, jo? Dneska bychom řekli sekulární. A ona vedla to zhromáždění jako žena a po nějakých 2-3 letech, když se potom obrátili i dva muži, které ona vyučovala, tak těm mužům pak předala vedení toho malého zhromáždění a tak tam vznikl sbor. No, takže ty příběhy jsou skutečně různé, ale většinou to byly ženy, které otvíraly ty své domácnosti. Umíte si představit dneska, kdybyste přišli za manželkou a řekli, prostě, že my tady začneme scházet u nás v obyváku. A žena by nebyla proto, tak by vás asi vyhodila. Jo? Takže záleželo na těch ženách. Ještě nějaká otázka?
Já mám takový rodinu, který tak máte, že jak se nemohlo o tom, že kdyby ženy nebo výrobní misiu, tak by vlastně zpustovala celá ta misia, celá ta celosvětná misia, že prečo je o ženách, kdy jsou nám vypísané, že by dneska, si myslím, že hovoríme o mužoch, co robili, prečo nehovoríme o těch ženách, co
robili. No tak v živém slově si píše více o ženách, než o mužích, misionáři, misionářka. Ale určitě v těch zprávách z misie je hodně zpráv od žen. To si myslím, že není nějak, jako že by tam byla nějaká diskriminace, nebo nemyslím si. Taky v tom časopise z Vídenestu se posvět zprávy zveřejňují. Takže určitě. A myslím si, že bychom ten potenciál žen v tom našem bratrském hnutí, že by se s tím měli dostat skutečně prostor, aby to nebylo hnutí jenom bratří. Děkuji za pozornost.